Ezekieli, kapitulli 33. Fjala e Zotit më drejtua duke thënë: Bir njeriu, folu bive të popullit tënd dhe u thuaj atyre: Kur të sjell shpatën kundër një vendi dhe populli atij vendi merr një burr nga kufijtë e tij dhe e vë si sogjetar, në rast se e sheh shpatën që vjen kundër vendit dhe i bie boris dhe lajmëron popullin, kushdo që dëgjon borin, por nuk i vë veshin para lajmërimit, në rast se shpata vjen dhe e merr me vete, gjaku i tij do të bjerë mbi kokën e vet. Ai ka dëgjuar zërin e boris, por nuk i ka vënë veshin para lajmërimit. Gjakun e tij do ta ketë mbi vete. Por ai që ka marrë parasysh para lajmërimin, do të shpëtojë jetën e tij. Por në rast se sogjetari sheh shpatën që po vjen dhe nuk i bie boris për të paralajmëruar popullin, dhe shpata vjen dhe merr me veten ndonjë prej tyre, ky do të çohet tutje për shkak të paudhësisë së tij, por për gjakun e tij do t'i kërkojë llogarisë sogjetarit. Kështu, o bir njeriu, të kam vendosur si sogjetar për shtëpinë e Izraelit. Prandaj dëgjo fjalën e gojës ime dhe paralajmëroj nga ana ime. Kur i them të pabesit, i pabes, ti do të vdesësh me siguri, dhe ti nuk flet për të paralajmëruar të pabesin që të largohet nga rruga e tij, ai pabes do të vdes për shkak të paudhësisë së tij, por për gjakun e tij do t'i kërkoj llogari dorësate. Por në rast se ti e paralajmëron të pabesin që të largohet nga rruga e tij, dhe ai nuk largohet prej saj, ai do të vdes për shkak të paudhësisë së tij, por ti do ta shpëtosh shpirtin tënd. Tani, bir njeriu, i thuaj shtëpisë së Izraelit, ju thoni kështu: Në rast se shkeljet tona dhe mëkatet tona janë mbi ne dhe për shkak të tyre vuajmë, si do të mund të jetojmë? U thuaj atyre: Ashtu siç është e vërtetë që urroj, thot Zoti, Ju Zoti, unë nuk kënaqem me vdekjen e të pabesit, por që i pabesit të ndryshojë rrugën e tij dhe të jetojë, thehuni, ktheuni nga rrugët tuaja të këqija. Pse vallë duhet të vdisni, o shtëpi e Izraelit? Prandaj ti, bir njeriu, u thuaj bijve të popullit tënd: Drejtësia të drejtit nuk do ta shpëtoj ato ditën e mëkatit të tij. Po kështu pabesia të pabesit nuk do ta rrëzoj ditën kur ai të largohet nga pabesia e tij. Dhe i drejti nuk do të mund të jetojë për shkak të drejtësisë së tij ditën që do të kryejë mëkate. Kur i them të drejtit që ke për të jetuar me siguri, në rast se ka besim në drejtësinë e vet dhe kryen paudhësinë, tër veprimet e tij të drejta nuk do të kujtohen më, por ai do të vdes për shkak të paudhësisë që ka kryer. Përkundrazi, kur i them të pabesit, ti me siguri do të vdesësh, në rast se i largohen nga mëkati i tij dhe kryen atë që është e ndershme dhe e drejtë, në rast se i pabesi kthen pengun, kthen atë që ka vjedhur dhe ecën sipas statuteve të jetës, pa kryer paudhësi, ai me siguri ka për të jetuar, nuk ka për të vdekur. Asnjë nga mëkatet e kryera prej tij nuk do të kujtohet kundër tij. Ai ka bërë atë që është e ndershme dhe e drejtë dhe me siguri ka për të jetuar. Rrugët e popullit tënd thonë: Rruga e Zotit nuk është e drejtë, ndërsa është rruga e tyre që nuk është e drejtë. Kur i drejti largohet nga drejtësia e tij dhe kryen paudhësi, për këtë ai do të vdes. Përkundrazi, kur i pabesi largohet nga pabesia e tij dhe kryen atë që është e ndeshme dhe e drejtë, ai do të jetojë. Megjithatë ju thoni, rruga e Zotit nuk është e drejtë. Unë do ta gjykoj secilin prej jush sipas rrugëve që ndjek, o shtëpi e Izraelit. Vitin e 12 të robërisë sonë, muajin e 10, ditën e 5 të muajit, dodhi që arriti tek unë i kanak nga Jeruzalemi dhe më tha: Qyteti është pushtuar. Një mbrëmje para se të vinte i kanaku, dora e Zotit u vumbi mua dhe më kishte hapur gojën kështu, kur në mëngjes ai arriti tek unë. Goja ime mbeti e hapur dhe nuk qesh më me mec. Fjala e Zotit mu drejtua pastaj, duke thënë: Bir njeriu, banorët e këtyre rënojave në vendin e Izraelit tonë, Abrahami ishte vetëm dhe pati zotërimin e vendit, por ne jemi shumë dhe zotërimi i vendit na është dhënë neve. Prandaj u thuaj atyre: Kështu thot Zoti, Zoti, ju hani mishin me gjak, ngrini syt nga idhujt tuaj, derdhni gjak dhe dëshironi të zotëroni vendin. Ju mbështeteni te shpata juaj, kryeni gjërat e neveritshme, secili ndot gruan e fshinjit të tij dhe dëshironi të zotëroni vendin. U thuaj kështu atyre: Kështu thot Zoti, Zoti, ashtu siç është e vërtetë që urroj, ata që banojnë midis atyre rënojave do të vriten nga shpata. Ata që janë në fushë të hapur do t'ua japë për të ngrënë kafshëve, dhe ata që janë në fortesa dhe në shpella do të vdesin nga murtaja. Do t'a katandis vendin në një mjerin dhe në sheti, për lartësia e forcës së tij do të ligështohet, dhe kështu malet e Izraelit do të jenë aq të shkëtuar, sa që askush nuk do të kalojë më andej. Do të pranojnë që unë jam Zoti, kur ta kem katandisur vendin në mjerim dhe në sheti, për shkak të gjitha gjërave të neveritshme që kanë kryer. Sa për ty, bir njeriu, Bitë e popullit tënd flasin për ty pranë mureve dhe të pragu i shtëpive të tyre, i flasin njëri tjetrit duke thënë se cili vëllai të ti. E ja të dëgjosh cila është fjala që vjen nga Zoti. Kështu vinë të ti, ashtu si bën njerëzia, ulen para te ashtu si bën populli im dhe dëgjojnë fjalët e tua, por nuk i vënë në praktik. Me gojën e tyre pra, tregojnë dashuri të madhe, por zemra e tyre shkon pas fitimit të tyre të padrejt. Ja, ti je për ta si një këngë dashurie e dikujt që ka një zë të bukur dhe di ti bjerë mirë një vegle. Ata dëgjojnë fjalët e tua, por nuk i vënë në praktik. Dhe ja kur të ndodh ajo gjë, dhe ja që pëndodh, do të pranojnë që në mes tyre ka pasur një profet.